Vážení poslucháči, hosťom nášho dnešného rozhovoru týždňa bude účastník konferencie, ktorá sa včera a dnes konala v pápežskom slovenskom kolégiu svätých Cyrila a Metoda v Ríme. Kládla si za cieľ zmapovať 50 rokov tejto inštitúcie, čo slovami doktora Ľuboslava Hromiáka, ktorý prednáša cirkevné dejiny na Teologickom inštitúte v Spišskej kapitule, úzko súvisí s jubilejným Cyrilometodským rokom, ktorý prežívame.
Myslím si, že veľmi dobre to zapadá do jubilejného roku príchodu svätých Cyrila a Metoda, pretože Slovenský ústav je nevyhnutne spojený so živou cyrilometodskou tradíciou v slovenskom národe. V prvom rade treba pripomenúť, že vznik Slovenského ústavu bol veľmi zložitý, pretože nikto ani len netušil, odkiaľ by sa zozbierali potrebné financie vôbec na to, aby ten ústav ako taký vznikol, a treba ho považovať za veľký boží zázrak. Totiž slovenská emigrácia, ktorá zažila nezávislý slovenský štát, po roku 1945, kedy postupne nastupuje komunizmus, cítili v sebe potrebu mať niečo opäť vlastné. Nebolo to vôbec jednoduché, pretože akákoľvek aktivita slovenských emigrantov vytvoriť Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda bola vnímaná zo stránky politickej ako separatistické hnutie Slovákov, ktoré živilo nezávislosť zaniknutého slovenského štátu. A zároveň bol tu ďalší problém, že aj tá katolická emigrácia Čechov necítila a nepodporila tú potrebu Slovákov, aby mali vlastný slovenský ústav. Aj vôbec vznik slovenského ústavu sa nemohol odohrať priamo na území diecézy Rím, ale na suburbikálnej diecéze Porta Santa Rufina, ktorá má dnes sídlo na La Storta. Preto aj tá pozícia je veľmi nevýhodná. Totiž, keď sa začalo uvažovať o tom, že by bolo vhodné, aby vznikol vôbec slovenský ústav, boli dokonca udania na monsignora Nahalku, aj súčasného kardinála Tomka, že vlastne živia separatistické slovenské úsilie a boli predvolaní pred štátneho sekretára Ottavianiho, kde museli vysvetľovať, že ich cieľom nebolo mariť úmysly československého štátu, ale vytvoriť v prvom rade vlastné slovenské prostredie, kde by sa Slováci, ktorí odišli do zahraničia, jednoducho dobre cítili, aby to bolo ich. Čiže vidíme, že ten zrod bol veľmi zložitý.
Ale napokon sa to predsa v 61. roku podarilo.
Kardinál Tisera, ktorý bol zároveň biskupom Porta Santa Rufina, v 61. Slovákom umožnil, aby mali slovenský ústav. Už potom o mnoho zložitejšie bolo postaviť ten ústav z nejakých finančných prostriedkov Slovákov, ktorí boli roztratení po celom svete. A 15. septembra 1963 bola posvetená kaplnka svätého Cyrila a Metoda, čiže ústav, aj keď v 61. začína, od 63. roku celý ten komplex nadobudol činnosť. V 61. de jure a v 63. de facto. Čiže slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patronky Slovenska, nebola náhodná a nebol náhodný ani 63. rok spojenie so svätým Cyrilom a Metodom.
Prejdime ku konferencii zorganizovanej v kontexte podobného jubilea, ale po 50 rokoch.
Samotná konferencia má za cieľ priblížiť a spomínať na význam Slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda, ktorý, myslím si, že dodnes v slovenskej historiografii sa nejakým spôsobom obchádza alebo vytráca. Čiže je tu potreba, aby sme nezabudli, že Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda zohrával veľmi dôležitú úlohu. Prvú, výchova kňazov. Tí, ktorí odišli zo Slovenska, boli to mladí chlapci, ktorí túžili za kňazským povolaním, potrebovali najprv mať strednú školu. Čiže boli to saleziáni, ktorí podporili vznik malého seminára. Ten malý seminár totiž už fungoval dávnejšie pri katakombách svätého Kalixta, kde saleziáni majú svoj dom. Tam bol vlastne ako keby ten počiatok formácie kňazov budúcich a príprava potom na to, aby mohli študovať na pápežských univerzitách. Potom ďalšia vec, že v Slovenskom ústave bolo vydavateľstvo, kde sa prekladali knihy významných európskych teológov ako Huga Ranera, Schmausa. To boli obrovské veci, ktoré prekladali títo ľudia. A vlastne v tom Slovenskom ústave svätého Cyrila Metoda sa vytvárala ako keby kvázi teologická škola, kde sa vytvárala slovenská teologická terminológia. Možno si neuvedomujeme, že slovenský preklad Misála bol jeden z prvých vôbec prekladov akú veľmi dôležitú úlohu tu zohral Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda, ktorý tieto preklady pripravil už podľa rozhodnutí druhého Vatikánskeho koncilu. A to je obdivuhodné. U takého malého národa, my sme predbehli Poliakov, my sme predbehli Čechov, my sme predbehli iné národy, Nemci tesne pred nami, čiže treba povedať, že ten Slovenský ústav mal obrovskú živosť, obrovskú aktuálnosť, obrovské nasadenie. Nehovoriac o tom, že tie liturgické knihy mali veľmi zložitú cestu po tom príchodu do Československa. Čiže toto je obrovská vec, ktorú urobil Slovenský ústav. No a potom starostlivosť o Slovákov v zahraničí. Je tá potreba nenechať slovenský národ na pospas iným misiám. Na to, aby to slovenské vedomie prežilo, myslím si, že veľmi dôležitými centrami boli práve kostoly, kde mnohí prichádzali do chrámu aj preto, aby si udržali svoju vlastnú reč, svoje slovenské zvyky, kontakt, výmena informácií a organizácia pútí.
A aké je poslanie ústavu dnes?
Keď v roku 1989 padol komunistický režim, vznikla tu otázka, čo vlastne má predstavovať Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda. Vydavateľstvo bolo veľmi nákladné a vznikla taká otázka, nebude lepšie, aby sme vydávali knihy priamo na Slovensku. Na Slovensku máme množstvo vydavateľstiev a možno, že niekto povie, že tá vydavateľská činnosť Slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda nie je už aktuálna, nie je tak potrebná. Ale predsa, ja si dovolím povedať, že tým, že tu nám boli špičkoví teológovia, ktorí študovali na zahraničných univerzitách, predsa tým, že boli spolu, sa práca tých jednotlivcov neroztratila a preto bola tak kvalitná, preto bola tak úspešná. Potom, keď hovoríme o starostlivosti pútnikov, máme mnohé cestovné kancelárie, ale ja sa pýtam, ktoré z nich vedia zabezpečiť duchovný sprievod po meste Rím? Neraz som sa stretol aj so situáciou, kde slovenskí pútnici v nedeľu nemali svätú omšu. Nehovorím, že musíme všetko centralizovať do Ríma, ale minimálne aspoň poučiť sa zo Slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda, uvažovať o nejakej centrálnej inštitúcii, keď nie v Ríme, tak aspoň na Slovensku, keď to bude jednoduchšie, aby sme sa naučili spolupracovať. Aby sme v podstate nasledovali ten príklad, ktorý nám zanechali ľudia, ktorí opustili svoje domovy a v cudzine o mnoho ťažších podmienkach, či už finančných, aj jazykových. Viete pripraviť knihu v slovenčine, v Taliansku. To si môžete uvedomiť, keď dávate požehnanie vo Vatikáne a keď musíte len pri jednom požehnaní kontrolovať chyby, ku ktorým dochádza. Takže museli nájsť niekoho, kto by pripravil v slovenských znakoch vydanie jednotlivých kníh. Bolo to o mnoho zložitejšie a predsa to tu fungovalo. Myslím si, že aj tá konferencia ponúkne slovenskej spoločnosti nové otázky. Podmienky sa zmenili. Neznamená, že musíme oživiť to, čo už kedysi bolo a presne to isté zopakovať, ale minimálne sa zamyslieť, akým spôsobom v dnešnej situácii má cirkev odpovedať na požiadavky dnešnej doby.
Na záver ešte aspoň v krátkosti charakteristika či odkaz monsignora Štefana Náhalku.
Tak myslím si, že ak by som mal charakterizovať monsignora Štefana Náhalku, povedal by som, že to bol človek, ktorý bol bez domova. Pretože stále vo svojich životných okolnostiach sa ocitol v tom, že si tento domov musel hľadať a musel si ho vytvárať. Môžeme si uvedomiť jednu vec, že mnohé spletité udalosti jeho života ho predurčili na to, aby neskôr sa mohol stať aj vôbec prvým rektorom Slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda. V 39. roku odchádza do Ríma, kde ho biskup posiela na štúdia. Vráti sa v 43. roku späť na Slovensko vo veľmi zložitej situácii, kedy v podstate je to obdobie druhej svetovej vojny. Biskup Vojtašák ho v apríli 1945 menuje za dočasného správcu ružomberskej farnosti. V čase, keď je na spiskej kapitule od 47. roku ako tajomník biskupa Vojtašáka, popri tom publikuje. A potom nastúpi 50. rok, 3. jún 1950, kedy biskup Vojtašák je internovaný vo vlastnej biskupskej rezidencii. No a čo sa stalo vlastne s monsignorom Náhalkom, netušíme. Ako sa mu podarilo vôbec utekať? Ale vieme, že kto ho ukrýval, znamenalo mať za sebou štátnu políciu. Tak som si spomenul na slova svätého písma, že líšky majú svoje skrýše a syn človeka nemá kde hlavu skloniť. A 14. mája 1953, potom keď už sa dozvedel, že dali urobiť jeho fotografiu a že sa po ňom pátra, podarilo sa mu 14. mája pred 60 rokmi prejsť. 6. júla 1953 monsignor Náhalka prichádza do Ríma. Prišiel do Ríma, ale nemožno povedať, že by ho vítali s otvorenou náručou. Zo pár dní strávil na stanici Termini, kým sa ho neujal kardinál Pizzardo, vtedajší prefekt Kongregácie pre semináre a univerzity, a postupne to svoje miesto v slovenskej emigrácii si musel vydobiť, pretože aj tá slovenská emigrácia sa obávala, či nie je to nejaký nasadený československý špión. O to viac sa ukazuje tá veľkosť Štefana Náhalku, že aj napriek nepriazni, aj napriek nepriatiu presvedčiť slovenskú emigráciu o jeho úprimných úmysloch. Zaujímavé je, že monsignor Náhalka, ktorý nemal vlastný domov, vytváral domov pre iných. Bo Slovenský ústav bol miesto, kde Slováci, ktorí sa nemohli viac vrátiť do Československa, mali možnosť zažiť domácu pôdu tam.